klausotės Marijos radijo. Lietuvoje dabar yra 1 valanda.
Jūsų dėmesio jaunimo laida pasiliks su mumis viešpatie.
Labas vakaras, gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai. Laida jaunimui pasiliks su mumis viešpatė. Džiaugsmas, kad šį vakarą pas mūsų eteryje yra nuostabių žmonių, kurie galės pasidalinti savo patirtimi, savo išgyvenimais. Šiandien mes pasirinkome temą laidai apie santykius tėvų ir vaikų, paauglių, jaunų žmonių ir tėvų santykius. Žinom, kad viskupai yra paskelbę šeimos metus 2014 ir mes tikrai galime šį kartą kalbėti apie šeimą, bet iš jauno žmogaus perspektyvos. Taip kaip jaunas žmogus išgyvena ir ne tik gražius dalykus, ne tik malonius, bet ir tuos sunkius iššūkius, kuriuos mes patiriam. Tai džiaugiuosi, kad šį vakarą yra kartu su mumis Mantas. Labas, Mantai.
Labas vakaras.
Nerijau, malonu, kad atvykai.
Labas.
Gabrielė. Ir kartu su mumis yra daugybės jaunų žmonių mama, tai yra Sigita. Labas vakaras, Sigita.
Labas vakaras.
Ir šį vakarą aš, Mantas, esu su jumis ir bandysiu vesti laidą gausis kaip visada. Bandysiu gerai, o gausis kaip visada. Iš karto noriu klausti šių jaunų žmonių ir mano draugų. Truputėlį pasiskaičiau ir mes kartu su Mantu irgi dar prieš laidą kalbėjom, kad šiandien tyrimai parodo, kad šeima, tėvai su savo vaikais praleidžia ne tiek daug laiko, kiek atrodo norėtų ir kiek reikėtų. Netgi sako, kad tėvai su savo vaikais per dieną praleidžia 2-3 minutės kartu. Tai yra to gryno kontaktų, tik tai 2-3 minutės per dieną. Nesiskaito tas laikas, kai sūnus būna kambarį prie kompiuterio, o tėtis valgo vakarienę žiūrėdamas televizorių, bet gryno kontakto, vat, kuris kalba, bendrauja, yra tik 2-3 minutės vidutiniškai. Galbūt tie, kas klauso radiją ir daugiau praleidžia, bet tai vat, vidutiniškai Lietuvos gyventojai, šeimos vat, tiek praleidžia. Ir noriu jūsų paklausti ir paprašyti, gal jūs atsimenat tą santykį, kur truputį ilgiau praleisdavo, tą tokį gražiausią santykį su savo tėvais, vat, pasidžiaugti, kaip čia, savo tėvais, kurie jūs auklėjo ir užaugino. Nerijo, ar tau yra atsitikę kažkoks įvykis, kurį tu tikrai negali pamiršti ir dėkoti ir tevam, ir Dievui už tą santykį, kurį esi išgyvenęs?
Mes su tėvais visai nemažai laiko praleisdom, kadangi valgydom pusryčius kartu ir dažnai pietus valgydom, nes mama anksti grįždavo iš darbo ir vakare dažnai kartu būdom, bet nu, namuose tas vis tiek santykis nėra toksai artimas, nu, nes ir draugų atsiranda, ir kompas, ir viską. Tai aš kažkaip geriausiai atsimenu per keliones. Mes su tėvais vasarom išvažiuodavom, pakeliavau truputį po Europą. Tai man taip įstrigiai yra, kai mes važinėjom. Ir nu, vasarai tos dienos ilgos, bet jau atina laikas, kada pradeda jau taip temt. O mes taip važiuojam su mašina kažkur jau ten vidury laukų ir vis dar neturim kur nakvot. Tai kažkaip man tas labai yra įstrigę, kai nu, mes nekalbėjom tuo metu, bet kažkaip visi buvom kaip viena ir taip kažkaip jau net ir baisu darėsi, kad nakvosim mašinoj, o penkiesi mašinoj miego, tai nelabai fainai.
Jo. Nebent autobusas.
Tai va, kad ne autobusas. Tai kažkaip va, tas, tarsi to santykio gal ten nelabai ir buvo, bet nu, taip atrodo iš išorės, bet kažkaip mes kaip visi kaip viena buvom. Tai man toks įstrigęs labai.
Aš pasibėjau ir Gabrielį, ir Nerijui, atrodo ne pačios maloniausios akimirkos, bet labiausiai įsimintiniausios. Čia nelaimė, čia nežino kur nakvo, čia skauda, reik važiuoti. Ir tuo metu va, tie tėvai ir timiausi žmonės, kurie atrodo, kurie yra šalia ir prisimena ilgą laiką ir Kaip gražų dalyką prisimenat, nors tuo metu nebuvo labai jau ir gražu. Tai atrodo nebūtinai turi žvejot su savo tėčiu, bet labai svarbu, kai yra nu, tas kai sunkus metas irgi. Man tai, kokį tu atsimeni gražų santykį su savo tėvais išgyventa, kur negali pamiršti. Ir čia dalinės dabar Marijos radijo.
O, tai čia galiu papasakoti tokį daugkartinį turbūt įvykį. Tai labai puikiai gerai prisimenu savo paauglystės laiką, kai labai artimai bendraudavau su mama ir kažkaip labiausiai tai įstrigę yra vakarai. Kažkaip dieną atrodo, nu, tai visokių darbų yra, tai tą reik daryti, tai aną, tai mokslai, tai panašiai. O vakare kažkaip atsirasdavo laiko ir mes susėsdavom ir tiesiog pradėdavom kalbėti apie gyvenimą, kaip sekasi mokykloje, ten apie patyčias, kaip atsikirsti ten ir panašiai, ten kokius žodžius pasakyti ten kitiem ir kažkaip ir apie profesiją, apie pašaukimą, apie savo galbūt būsimą šeimą, apie draugystės šiuo metu ir man kažkaip labai patikdavo tada bendrauti, nes nu, tiesiog atrodo neišsemiamos temos ir jos užsitęsdavo iki išnaktų. Kažkaip netgi paskiau jau sakydavo mama, nu gal jau einam miegoti.
Tai atrodo irgi labai, labai paprastas laikas, bet tai, kad išklauso, kalbasi įdomu yra, ką sūnus veikia. Tai yra gražiausios akimirkos.
Tikrai taip.
Gražu. Šiandien laidoje mes turim ypatingą svečią iš tikrųjų. Tai yra Sigita. Jis nelabai norėjo eiti, aš ją labai ilgai kalbinau. Bet Sigita, kiek žinau, jūs auginate šiandien 20 vaikų?
Taip.
20 vaikų, tai nežinau, ar jūs, brangus Marijos radio klausytojai, jūs auga 20 vaikų šeimoje, ar jūsų šeimoje yra tiek žmonių. Mano gal giminiai tiek ir aš, nežinau, su pusbraliais antros eilės.
Aš norėčiau jūs šiek tiek dar papildyti, pataisyti, nes mūsų šeimoje yra 40 žmonių, bet tik šiuo metu auga pas mus 20.
Tai papasakokit, kaip čia taip atsitiko, kad 20 vaikų ir iš viso 40, bet šiuo metu auga 20. Kaip čia taip jau atsitiko, kad jūs augina tiek daug vaikų?
Pirmiausia, tai aš labai norėčiau šiandien pasidalinti labai dideliu džiaugsmu, nes mūsų viena šeimos narė šiandien pagimdė, ne Džigita, sakysiu, Karžygį lietuviškai, berniuką 4 kg ir tai mūsų šeimai šiandien aš vaikšto tokia truputėlį apsvaigus iš laimės, kaip tik vat iš gimdymo namų dabar pas jūs.
Sveikinu, tai močiutė.
Taip. Nu, močiutė tai aš jau seniai ir daug metų ir vat vis skaičiuojam dabar tuos vežimėlius stovinčius pas mus sodė po egle, tai dabar jau bus pavasarį 4.
Anukas.
Ne, išrikiuoti, mažučiai. Anukų daug, bet išrikiuoti.
Ja,
vežimėliuose, kurie dar, tai bus 4.
Tai koks va toks didžiausias, gražiausias santykis jūsų šeimoje ir gal galit papasakot, kodėl jūs pasirinkot tiek daug auginti vaikų?
Nu, šiandien ir labai ta man džiugi diena, bet būna pats liūdniausias dalykas mano gyvenime, kai aš einu gatve ir pamatau vaiką užgesusiom akim, bet tiksliu žvilgsniu klaidžiančiu aplinkui, tokį stovinti kur nors ir neturinti absoliučiai ką veikti. Ir tada pagalvoju, jis netekęs yra visiškai gyvenimo džiaugsmo. Niekam jis nereikalingas šiandien stovi ir jis, vaikas nežino, ką man šiandien veikti. Tai yra pats baisiausias dalykas, kada vaikai visada žino, ką veikti, jeigu jie yra laimingi, jeigu yra saugus. Ir dar būna toks liūdniausias dalykas, kaip, pavyzdžiui, mūsų šeimynas skambina dažnai savaitę kartą ir klausia, ar pas jūs nėra vieto, ar jūs galit priimti vaikelį. Ir tuo metu būna labai liūdna diena, nes aš galvoju, kad šiuo metu jis absoliučiai niekam nereikalingas. Niekam jo nereikia. Niekas negalvoja, ar jis pavalgęs. Aišku, jisai aprūpintas, jis yra įstaigoje, jisai bus pavalgęs, bet jo mama negalvoja. Ar tu alkanas, ar tu laimingas, ar tu neverki, ar tavęs niekas neskriaudžia. Ir jis neturi to ryšio. Jis nori būti tas vienintelis. Ir jo nėra. Tai vat nuo to aš turbūt ir pradėjau. Viskas taip, aš galvoju, turbūt neatsitiktinai, nors pati sako. Sėdėjau troleibusė, atsitiktinai pamačiau prieš akis skelbimą pastogis, kad reikalingi globėjai. Tada ir prasidėjo mano globėjus kelias. Kursai. Į šeimą jiems auginti tik vieną arba du vaikus, kuriem aš tikrai galėsiu padėti. Na, po to. Sigita nėra kur padėti dviejų broliukų ir sesutės, nes jie 3 globėjai neapsima niekas, Sigita nėra 2, kur Sigita, aišku, aš nespėjau atsipeikyt ir mūsų šeimoj, va tiek. Ir jau ir 15 metų.
15 metų jūs priėmat iš vaikų namų ir užauginate vaikus?
Daugiau gal nei iš vaikų namų. Yra įvairiai. Man labai skaudu ir šiandien pasakyti irgi, kad ir iš globėjo šeimų labai daug ateina. Aš jau būnu, pavyzdžiui, jiems trečia globėja. Nors šiaip aš jie mama.
Mm, tai vat aš niekart nesu girdėjęs, kad jūs vadintų globėja. Jūs vadina mama ir tie vaikai, kurie ateina ir pas mūsų piligrimų centrą ir savanoriau ir stovyklas važiuoja, tai jis sako, mūsų mama ir net vardo nežinau, nes tiesiog mama vadina ir aš turėdavau vis prisiminti, ko vardu ta mama. Tai 15 metų ir užauginote jau 40 vaikų.
Taip.
Jau 20 yra išėję, kaip savo šeimą sukūrė. Ar,
taip.
Ir šiuo metu 20 dar gyvena su jumis.
Taip.
Nemažas namas.
Nemažas. Ir sodas didelis.
Ir darbų daug.
Visiems užtenka.
Tai labai ačiū, dar jūsų pakalbinsim. Ir norėčiau paklausti dabar jaunimo mūsų apie auklėjimą. Kalbam apie tėvus ir vaikus, bet daugiau kalbam iš jauno žmogaus pusės. Ir Gabrielė, tu kaip mergina, mes nuo tavęs pradėsim. Koks tavo šeimoj auklėjimo būdas tau labiausiai įsiminė? Nebūtinai tai geras, nebūtinai tai blogas, bet kuris įsimintiniausias auklėjimo būdas, kur iki dabar dar atsimeni? Ir kokį vaisių nešė tai? Nu, ar tai pakeitė tas auklėjimo būdas tau dabar, vat, kurį atsimeni?
Bet kaip įdomiai man šitas klausimas skamba. Mano šeimoj tėtis turėjo savo kredo. Jis sako, vaiką reikia neauklėto mylėti. Ir nežinau, kiek tai yra gerai, nes nesu išbandžius auklėjimo būdų. Bet niekad manęs neauklėjo taip, kad ten, Gabrielė, krink obolių, eina mūro sieną statyti, arba namą, arba garažą, arba namų apyvokos darbų, tokių elementarių duodavo. Dar kartais pridurdavo mikliai tik tai, bet čia būdavo retas atvejs ir jis man tokio greito reagavimo įpročio darė.
Mikliai dabar reikia sakyti.
Mikliai tik tai. Bet pakankamai retai ateidavo toks. Mano tėvai manęs neauklėjo ir dabar galvoju, vat prisimenu, aš labai atsakingai žiūrėdavau paprastai kiekvieną dalyką, kurį darydavau. Kur organizuodavau įsikeliauti, su kuo bendraudavau. Visi žmonės, su kuriais aš būdavo pasirenkami labai labai atidžiai manęs pačios. Niekad nesinorėjo kažkaip reikalauti nepriklausomybės, gauti iš tėvų nepriklausomybės, peržengiant tam tikrą saugumo ribą. Tėvai davė visišką laisvę būti ir būti kaip noriu. Ir dėl to aš tą dariau atsargiai.
Bet ar nepavojinga, kai tau davė laisvę, nesinorėjo daryti bet ko? Nu, tas bet ko, tai, žinai, tokie dalykai, kur aš matau, kartais važiuoju su mašina vakare ir matau. Ir pats ko pridaręs, tai aš žinau, tai kai duoda didelę laisvę, kaip tau atrodo?
Čia matyt menas iš tikrųjų, man mistika kol kas atrodo, tai kaip jie sugebėdavo atrinkti, vat, nu, ir saugumą, ir laisvę kartu suderinti. Jeigu būdavo žmonių, vat, kurie jiems pasirodydavo, kad Gabrytė, ar tu tikra, nu, jei ką, tai vat, užsuk pas mane, aš noriu žvilgtelti to žmogaus veidą, su kurio tu eisi, pavyzdžiui, pasimatymą.
Aš atsimenu, tavo vaikinas pasakojo labai įdomiai, kai atvyko pirmą kartą pas tavo tėtį.
Taip, mano tėtis sako, kad aš tai leisiu tik už to, kuris mane ploš šachmatais. Tai neplošė, bet...
Dar yra laiko?
Dar yra laiko, treniruojasi, kiek žinau. Tai mano tėvai prižiūrė, nu taip, jau užmesdavo akį į žmonės, su kuriais aš bendraudau ir paprastai aš atsižvelgdavau į nuomonę labai atsakingai iš tikrųjų. Aš klausydavausi, ką jie galvoja. Man būdavo svarbu, bet jie tuo pačiu palikdavo ir laisvę, sako, nu, žinai mano nuomonę ir elkis kaip tavo atrodo tinkamiausiai. Ir aš pasirinkdavau pakankamai atsakingus dalykus.
Tavo tėvai mažai auklėjo, bet labai mylėjo ir norėjo pažinti tavo draugus.
Taip. Tai... Mano tėvai mane mylėjo, norėjo pažinti mano draugus.
Nerijau, gal tu atsimeni kokį auklėjimo būdą savo tėvų, kurio negali užmiršti iki dabar? Gali išrinkti vieną, nereikia visų.
Nu tai aš buvau labai pasiutęs vaikas.
Ir esi?
Nu jo, bet buvau dar labiau. Tai su manim tėvai labai daug turėjo ką veikti. Tai žodžiu buvo, nežinau jau čia kiek metų, gal kokius 3 metus mes beveik kiekvieną vakarą su tėvais kalbėdavom, nes mano mama toj pačioj mokykloj dirbo kaip ir aš mokiausi, tai viską žinodavo, grįždavo, pasakydavo tėčiui, tai tada vat ir būdavo pokalbį. tai aš prisidirbu mokykloj, ten arba nepadarau ko nors, arba ten...
Ar per daug padarai?
Per daug padarau, va, ten langą kokį išmušu, ar ten... Tai va, tai viską žinodavo, tai mes namuose ir kalbėdavomės. Arba namuose prisidirbdavau, tada irgi kalbėdavomės. Tai man kažkaip taip jie labai žodžiu viską auklėjo, kaip aš turėčiau daryt, kaip nedaryt. Labai užknisdavo, labai man nepatikdavo. Būdavo, sako, nerijau, ir aš sakydavau, tai ir vėl kalbėsimės.
Tai būdavo, kalbėsimės baisiau negu mušt, ne? Išgirsti kalbėsimės. Jo, jo.
Tai gal ten vaikystai buvo porą kartų, kai gaudavau šikną, paskui tai nelabai kažkaip jau man ten veikdavo.
Kalbėdo, einam pasikalbėt baisiau skambu.
Tai va. Žodžiu, mane auklė.
Aš atsimenu labai gerą mano tėvų auklėjimo būdą. Nežinau, ar jie tą suprato, ar specialiai darė, ar ne. Ar specialiai, ar ne, bet mane jau 14 metų aš pirmą kartą išėjau į barą, naktinį barą. Bet kai aš ėjau, man sakė mama, man tai būtinai turi saugot sesę. Sakom, žinai, mano sesė 3 metais vyresnė, tai jau buvo pilnametė beveik. Ir sako, turi prižiūrėti sesę, nežinai, tie vaikinai lenda, sako ten, tu ją prižiūrėk. Ir paskui aš tik ir sesę sužinau, kad o sesį mama prieidavo ir sakydavo, tu prižiūrėk brolį, kad jisai ten nieko neprisigertų, ten neprisidarydavo ko nors. Ir mes viens kitą saugodavom, aš sesė mane saugoja ir mes tarsi būdų kartu visada būnam, tai nėra tokio didelio pavojaus. Ir tada kartu grįždavom namo, negalėdavom likti kažkur ar ten. Tai toks, nežinau, ar čia specialiai mano tėvai taip darė, bet labai geras būdas ir mes patenkinti buvo. Kaip mumis pasitiki, leidžia vienus jau 14-15 metų ten eiti į barą, biliardą, žais ar ten dar. Vau, čia, nu, geras. Iš tikrųjų, tai mes kartu tik galėjom eiti. Ir taip užaugo mano ir sesės labai geras santykis. Ir kartu toks pasitikėjimas. Aš labai, nu, ir savim, ir tėvais pasitikiu, ir jie mani. Mantai, ar tu galėtum pasidalinti kokį nors auklėjimo būdą, nebūtinai tokį, koks jis turi būti, bet koks tau, kokį tu išgyvenai?
Ir kažkaip tai dabar prisimenu savo elgesį irgi va, į Nerijaus labai panašus. Nu, kažkaip pamačiau save jame, kad irgi tikrai buvau vaikysi labai pasiutęs, keikdavausi, įžeidinėdavau. Ir tačiau auklėjo mane šeimoje labai griežtai, ypatingai tėtis. Galima sakyti, tėtis tai atliko tokią baudėjo gal funkciją. Ir nežinau, labai nepatikdavo, labai skaudėdavo ir kažkaip dabar nežinau, galvoju, kad ačiū Dievui, nes kažkoks yra rezultatas ir kad nu, mane kažkaip išauklėjo vis dėlto. Tačiau galvoju, kad nu, matydamas tą galbūt tokį auklėjimo būdą, sakyčiau, kad pats nenorėčiau auklėti savo vaikų šeimoje. Tai irgi aš manau tik į naudą, nes tas nu, pamatymas blogo, kaip nenorėčiau, kad mano šeimoje būtų. Tai tas būdavo, pavyzdžiui, ir matydavau dažnai barnius su tėčio tarp mamos ir kažkaip tie pykčiai būdavo ir dabar sakyčiau, kad geras pavyzdys, kaip nereikėtų elgtis.
Džiaugiamės, kad tą patirtį atsineši ir perkyti ir kad, nu, žinai, kaip nereikėtų. Sigita yra su mumis, kur, nu, tikrai, kaip jau minėjau, 40 vaikų užauginus. Kokie auklėjimo būdai auginant 40 vaikų, nu, 20 vaikų? Jūs neišduokit visų subtilybių, bet kokį vieną gal galite išduot, nu, vieną pasidalint. Kaip jūs auklėt, koks gal atsitikimas yra, manau, jų kasdien atsitinka, bet koks nors, kurį galėtumėt pasidalint? Kaip auklėjimo priemonė, kaip kažkas įvykė yra, kuris nu, turėjot nubaust, ar kaip jūs baudžiat juos, pavyzdžiui?
Man labai patiko Giedrės pasakymas, kad, sako, mane labai mylėjo, o ne auklėjo. O pas mus, kadangi netradicinė tokia šeima yra, tai aš truputį, kai manęs klausė, ką aš darau, kaip aš auklėjau, aš atsakau, kad aš niekaip neauklėjau. Aš tiesiog būnu su vaikais kartu, čia ir dabar. Ir jeigu ir nebūnu čia ir dabar, tai jie vis tiek žino, kad aš kartu su jais. O kadangi mūsų šeima labai didelė, tai dar nespėjus pareiti namo, jau viskas aišku, ką yra prisikrėtę. Jau ir tas mano toks visada klausimas, na, kaip tau sekėsi toks įtartinai žvalus ir linksmas, jau vaikas supranta, kad, na, jau nebereik nieko kito sakyti, viskas aišku, reikia pasakoti tiesą. O šiaip tokio šeimo yra žymiai lengviau auklėti vaikus, negu ten, kur yra vienas ir du. Nes mes turim savo tradicijas, viena iš jų, mes kiekvieną vakarą sėdam visi prie stalo, kadangi diena labai visų užimta yra ir pietų negalim susėsti kartu, tai mes mūsų vakarienė su retom išimtim būna visi prie stalo ir tada aptariam. Ir aš labai džiaugiuosi, kad vat, galbūt išmokiau vaikus sakyti tiesą ne tik tai, kad aš jiems pasakau ir pabaru, bet jie patys vienas kitam pasako, tai ką tu čia šiandien įsidirbinėjai mokykloje? Ir aš tada jau ramiai tyliu, nes žinau, kad auklėje kažkas kitas už mane. Tai vat, čia ir yra tas gerai, kad kai yra daug. O toks gal vienas humoristinės auklėjimas buvo, nes turbūt mažam vaikui kartais reikia ne tik žodžių paauklėti, bet ir pavyzdžių parodyti, kaip tu ten pasilgi, kodėl tai yra blogai. Pas mus toks labai geras riešutmedis, didžiulis augo sode. Ir kadangi aš taip skaičiau ilgai knygą, ir po to, kai aš atėjau ten, ką tie vaikai mano veikia, tai iš tų riešutmedžių buvo likęs vienas trampas ir daug šakų. Ir visi tokie laimingi indėnai. Aha, nu, aišku, viskas smagu, žaidžiam. Aišku, aš jau tada jau ten viduje jau nebežinau tuo momentu, ką daryt. Ką pasakyt? Nu, sakyt medžiui skauda, nu, ne 4 metai. Ten jau truputį vyresni buvo, jau jie žino, kaip ten skauda jam, nepasakyt. Nu, tai aš tada jau sakau, dabar, kadangi jūs nelabai suprantat, kaip tas medis ir aš jaučiuosi, imat kiekvienas po šaką, po 2 šakas, atsistuot prie lango ir augat. Jie ir augo ten gerą valandą ir daugiau. Kiti dar, aišku, vaikščiojo aplinkui, pavėsyje stovėjo ir vaipėsi priešais, kaip auga tie medžiai. Kitas dar sugalvojo palaisti tuos medžius. Jiem tas taip pusdienis toks, koks,
sakau. Su šakom rankose.
Aukštai, ne šakos, tai aukštai buvo. Jie taip iškėlė, jas laiko ir mes medžiai dabar. Aš taip vis pasižiūriu, o kokie gražus mūsų medžiai, dar nenuvytę. Va, ir manau, kad tokia gal, man tai gal dabar va taip ir tokia jumoro čia forma yra, bet tuo metu jiems taip pat buvo pradžioj, pusę valandos buvo labai linksma, buvo taip linksma, jie ten visi krito, žodžiu, ir tie po medžių sėdintis, kabutėse po medžių jau, ir tie, kurie medžiai buvo, nu bet taip po valandos buvo nelinksma jau.
Aš įsivaizduoju. Tai
bet kažkaip, be tokio didelio, kažkokio ypatingo auklėjimo, pas mus auga dabar daug gėlių ir medžių ir taip, nieko.
Nuo to laiko indėnų nėra kieme.
Indėnų yra, bet ir medžiai yra.
Džiaugsimas. Mes priartėjom prie pertraukėlės ir pasiklausysime vieno muzikinio kūrinio, po kurio mes grįšim ir pratęsim diskusiją apie vaikų ir tėvų auklėjimą, apie jų santykius, apie savo šeimas. Kartu su mumis dalinasi jauni žmonės ir nuostabi mama, kuri turi net 20 vaikų šiandien. Thank you. Labas Marijos radio klausytojai, grįžtam į neterį, prilaida pasilik su mumis viešpatė. Ir mes čia taip gražiai dalinomės apie auklėjimą, apie vaikus, apie jaunus žmonės, kurie auga šeimoje, kokie iššūkiai jų laukia. Ir per pertrauką mus paklausė vienas žmogus, šis Marijos radio esantis, vaikščiantis. Sako, ar nebuvo Sigita taip, kad iš tų 40, iš tie, kurie išeina, ar nebuvo, kurie grįžta? Ir koks santykis su tais, kurie jau išeina, užauga, išeina, vis dėlto daug vaikų. Ir va dabar jau aš su savo tėvais atskirai gyvenu, bet ne visada randu laiko atvažiuot. Tai jūs kaip lankot, ar jūs aplanko, ar koks yra santykis?
Pas mus kaip ir visose šeimose išeina suaugę vaikai ir nereikia jiems grįžti. Jūs negrįžtate į namus, jūs tiesiog tik laikinai kaip ir išies. Vis tiek tėvų namai visada yra namai. Ir aš labai labai džiaugiuosi, kad dauguma mūsų vaikų, mūsų namai yra jiems namai. Jeigu kokia bėda, ar šiaip pasidžiaugti, ar šiaip tiesiog yra tarp paskaitų laiko, atbėga mes labai geroje vietoje, kadangi centre, tai ir esam centre. Ir tikrai vat, mūsų didžiosios šventės yra ir šventos kalėdos, ir šventos velykos. Tai yra tokios šeimos didelės šventės, kad susirenka visi ir vienas klausia kito. Ar tu atvažiuosi, kada atvažiuosi, ką reikia daryti. Ir, pavyzdžiui, aš niekada visi gal pagalvotų, kaip jinai sugeba 40 vaikų paruošti maistą. Aš jau nebeprisimenu, aš turbūt 10 metų neberuošiu.
O tai kas ruošia maistą?
Visus mergaitės suvažiavusias ruošia. Tai ir sako, ir tas būtent būna tas ruošimas maisto, tai būna dar viena šventė, kada tu gali bendraut, kada tu gali, tai ką jūs šienais namuose gali paauklėt, mes tai tik atvažiuojam, o jūs čia sėdit namuose, negalit pasitvarkyti. Nu, žodžiu, verda toks labai didelis gražus avilys, o aš tik tai sėdžiu, tam spėjau rašyt kai ką, nes reikia suruošti 40 ir supakuoti. Va, ir tikrai, to šventės būna tikrai šventės man. Atperka viską, nes per tuos 15 metų su visais buvo visko. Ir gražių minučių, ir tikrai liūdnų minučių, kada jau galvoju rankos nukrenta, galbūt jau nebepajėgsiu, kažką ne taip darau.
O tai kada buvo tokia vat krizė, gal buvo, kur nu, tikrai ką aš čia darau, kodėl aš auginu tiek daug vaikų ir kas tuo metu gelbėjo, kas tuo metu padėjo?
Kodėl aš auginu tiek vaikų, man niekada nekilo, nes aš visiškai to skaičiaus nejaučiu, kad ten ar 20 mūsų, man jie yra. Kiekvienas vaikas yra asmenybė ir aš neskaičiuoju tuo 20. Nėra pas mane, man yra kiekvienas atskiras. O tos krizės būna, nes randu tada paguodą, jeigu vienas kažką prikrečia, tai žinau, kad kiti eis, taip lyg tai netyčia, neįsit šiandien pas mane, viskas, užsidarau, nebendrausiu daugiau, neįsiu vakarinis. Tai būna, tuk, mamytė gal arbatos? Ne. Už 5 minučių kitas, tuk, mamytė gal vandenuko? Ne. Dar ateisi virtuvę, baigi tos arbatos gerti. Nu ir vėl, vat, tas viskas atslūksta ir vėl viskas gerai.
Gabrielė, noriu tavęs paklausti. Žinau, kad tavo šeimoje buvo tam tikrų iššūkių su kritimu. Ir gal tu gali pasidalinti, koks va, toks didžiausias sukritimas vyko tavo šeimoje. Visai neseniai, žinau.
Taip, prieš 2 metus mano tėvai išsiskyrė. Ir išsiskyrė taip visai dramatiškai. Ir nepasakyčiau, kad tai nebuvo netikėtas dalykas. Nu taip, tarsi uždėlsto veikimo bomba. Žinojau, kad išėjus man ir broliai į universitetą, savarankiškai gyvent labiau, jie liks dviese. Ir tada bus arba labai blogai, arba labai gerai. Tai įvyko, kaip įvyko. Ir nu, jie išsiskyrė. Tai didelis sukrėtimas tikrai buvo. Ir aš manau, kad per tuos vat, paskutinius 2 metus, tai aš labai labai stipriai brendau. Manau, kad gerokai paaugau į suaugusį žmogų, nes pamačiau savo tėvus labai silpnus, pamačiau, kokie jie iš tikrųjų netobuli kaip vyras ir žmona, nors jie nuostabus kaip mama ir tėtis, bet labai stipriai šlubavo kaip vyras ir žmona. Ir krizė buvo tokia, kad aš galvojau, o kaip tada man, nu, mokysis iš jų savo šeimą kurt. Ir kaip bandyt pastatyti tokį teisingą žvilgsnį į tai, kokia aš turėčiau būti žmona, kokia aš noriu būti žmona ir koks turi būti vyras. koks ten indėlis yra į santoką, ar 50-50, ar visgi 100 ir 0, ir aš einu ir dovanoju viską, nieko nesitikint, nes tai yra nubeproto rizikinga. Ir labai daug baimė buvo. Tai va tokia krizė, nu jinai atėjo ir praėjo. Ir šitoj vietoj aš jaučiau, kad, nu, irgi vienas iš tokių prisiminimų, kurie yra liūdni, bet labai labai sustiprinė ir mano santykį su tėvais, ir mano santykį su Dievu. Ir jaučiu, kad šitoj vietoj tai buvo, man asmeniškai tai buvo labai didelė malonė. Pamatyti, kaip negalima jokių būdų daryti. Mano tėvai parodė man pačiai, kas santoko yra naikinantys dalykai. Meilė ir pasitikėjimai ir dovanai, iš tikrųjų, žinot, kaip negalima daryti, kaip man tas neseniai sakė. Tuo pačiu metu aš pažvelgiau į Dievą, prašydama pagalbos, nes supratau, kad arba jis, arba aš neištemsiu. Dingo tos iliuzijos tokios labai jaunatviškos, kad viskas yra jausmų paremta. Ir ačiū Dievui, nes be galo nuostabu yra suvokti, kaip yra iš tikrųjų ir kokius gražius dalykus Dievas dovanoja, kai mes nustojam sapnuoti. Kokią tikrovę jis gali atnešti didingą ir gražią ir kurioje yra valingas žmogus, kuris jį seka. Žodžiu, meilė tai yra valios veiksmas ir tai yra krikščioniška nuostata, kurią man labai reikėjo įsisąmoninti stipriai, stebint savo šeimą ir savo pačios santykį su mano draugu, su kuriuo pastaruosius 2 metus ir bendravom. Tai va.
Ačiū, Gabrielė. Iš tikrųjų, prieš ateidamas į laidą pažiūrėjau, kad 50% šeimų išsiskiria ir tai mes galima kalbėti, kaip ten šeimos jaučias, kaip tėvai jaučias, bet ką jaunas žmogus išgyvena, labai svarbu išgirsti, kad ne man vienam yra sunku, kad ką kitas žmogus, kad vat, jisai irgi išgyvena, bet praeina tą sunkumą, kad jisai pasimoko iš to. Ir Neriau, žinau, kad ir tavo šeimo irgi buvo iššūkių, tai gal tu galėtum irgi trumpam pasidalinti.
Prieš keletą metų mano tėvai irgi išsiskyrė ir, žodžiu, aš buvau išvažiavęs į piligriminę kelionę į taizą žiemos susitikimą. Tai grįžtu po naujųjų metų ir žiūriu, kad nuo truputį mažiau mūsų šeimoje liko žmonių. Tai čia buvo turbūt stipriausias išgyvenimas per visą gyvenimą šeimoje. Tai tas įvykis labai subrandino mane, kaip aš iš paauglio, sakyčiau, vyru tapau per labai greitą laiką. Aš, kadangi esu šeimoje vyriausias vaikas, tai man teko prisimti jau ir kaip vyro pareigas šeimoje. Mes gyvenam name, tai visą ūkį reikėjo prižiūrėti, ten ir malką skaldyti, ir pečių kurenti, ir panašiai. Geras dalykas iš viso to išgyvenimo yra tas, kad mus labai sustiprino kaip šeima. Visi mes kas likom, tai mama ir mano brolis su sesė. Mes labai artimai pradėjom ir su mama tarpusavį bendrauti, ir su broliu, ir iš jį sustiprėjo, ir su sese, tai tarsi tai blogas dalykas, kad mūsų šeima įsiskyrė, bet viskas išėjo, manau, kad į gerą, nes ir mūsų pačiu subrandino ir ryšys sustiprėjo. Tik aišku, per visą tą laiką su tėčiu ryšys gerokai susilpnėjo, nes iki tol buvo pakankamai geras.
Tai tikrai noriu pasidžiaugti, kad išdrįsot pakalbėti, pasidalinti savo patirtim, nes tikrai mes Lietuvoje ypač labai esam uždari ir kuo daugiau kalbam, kuo daugiau dalinamės, manau, vieni su kitais ir galim išgyventi tos skausmus ir tą patirtį panaudoti savo gyvenime. Žinau, kad man to irgi šeima ir patirtis yra labai labai graži ir sunki ir skausminga. Jeigu man tas galėtų paliudyti, papasakot apie savo tėvų santykius, kokie buvo, kaip irgi vyko gyvenime toks lūžis, sunkus dalykas. Ir
iš tikrųjų mano tėvai irgi planavo skirtis, ir tos skirybos mano šeimoje baigėsi tragedija. Ir kažkaip tą dieną prisimenu kaip šią, tai buvo prieš 3 metus, man buvo suėję 17 metų, 3 dienos, ir ta diena tokia žinia buvo, kad mano tėtis nužudė mamą ir pats pasikorė. Tą dieną netekau tėvų ir iš tikrųjų ta diena buvo, na, nuo tos dienos, galima sakyti, buvo mano gyvenime prasidėjęs perversmas. Mano gyvenimas pasikeitė visiškai ir kažkaip, žvelgiant jau iš šios perspektyvos, iš šiandienos, tai dėkoju Dievui, nes atradau jį kaip gelbėtoją iš beprasmybės, iš tuštumos, ir tik jisai mane per žmones, per maldą gydė ir gydo šiuo metu. Tai kažkaip tikrai mane irgi tas labai brandino, aš ir ieškojau ypatingai egzistencinius klausimus, atsakymų, kodėl verta gyventi, kodėl aš esu dar šio žemėje, ir kažkaip mane privedė prie Dievo. Atradau gyvą Dievą, kas mano gyvenime yra pats didžiausias džiaugsmas, ir tikrai dėkoju jam, ir net neįsivaizduoju, kaip galėčiau gyventi be jo. Tai yra asmuo, su kuriuo labiausiai ir daugiausiai galiu dalinti savo gyvenimu dabar, ir išgyvenimais, ir sunkumais, ir žaizdom, kurios yra, kuriomis galbūt negalėčiau pasidalinti net su artimiausiais žmonėmis. Kažkaip tikrai dėkoju Dievui, kad galiu būti dabar toks, koks esu, ir kitoks, negu būčiau gal tada. Ir
ačiū, Mantai. Tikrai mūsų šeimos nėra idealios arba šventos, ir tie iššūkiai, kuriuos mes patiriam šeimose, manau, tikrai mes turim dėkoti Marijos radijui, kad galima dalintis, nes Lietuva pirmauja ir savižudybėm, ir skirybom, ir tos šeimų metai šitie, kur, manau, ką mes galim daryti, kalbėti apie tai, netilėti ir gyti iš to kalbėdami, dalindamisi kartu, kad mes tikrai nesam vieni, kad ir kitiems atsitinka tos sunkios akimirkos šeimose, ir labai svarbu dalintis. Dar sikitos noriu pabaigai paklausti. Šita laida vadinasi Pasilik su jumis Viešpatė. Ar Viešpats pasilieka su jumis jūsų šeimoje, ir irgi kurioj vietoje yra? Ar tai yra svarbus Viešpats jūsų šeimoje, kai jūs auginat vaikus?
Be Viešpaties aš net neįsivaizduoju, kaip būtų. Nes aš dar kartą pasikartosiu, kai manęs klausia, ką tu darai, kaip tu auklė, aš neauklė. Auklėja Viešpats mane ir mano vaikus. Nes vien tik jeigu vadovauti sveiku protu, tai yra neįmanoma turbūt auginti 20 vaikų. Vien tik žmogiškom jėgom turbūt nepakaktų tų jėgų. Tai vat ir aš labai džiaugiuosi ir dėkoju Dievui už tai, kad aš atradau tai, kas man teikia džiaugsmą, ką aš moku daryti geriausiai. O ką aš moku daryti geriausiai, manau, nu, neideali, bet galbūt būt mama. Gal ir ne pačia geriausia mama, ir neidėlė mama, bet tiesiog mama. Tiems, kurie šiuo metu nėra su savo biologinė mama. Stengiuosi, kiek įmanoma pabūti ją.
Ačiū. Gabrielė, kaip dabar, jau sakai, 3 metai praėjo, kaip dabar tu sutari su savo tėvais, ir kur yra Viešpats tavo šeimoje ir tavo gyvenime?
Viešpats greičiau mano gyvenime. Mano tėvai nėra tikintys. Ir brolis nėra tikintis, aš tokia viena balta varna, bet Viešpats yra pačiam centre. Ir aplink jį sukasi mano gyvenimas. Ir aš labai stengiuosi, nu, kaip dabar matau save, būt parama, kiek aš galiu būt savo tėvams. Yra dalykų, apie kurias mes iki šiol negalim kalbėtis. Per sunku yra, mano tėtis nutyli, pavyzdžiui, mama irgi. Yra gėdingų dalykų. Bet santykis, jisai gydo. Mūsų. Aš jaučiu, kad gydo, ir mes galim būti viena šalia kito ir tylėti ir suprast, apie ką tylim. Ir kad, nu, sunku. Žinau, švento rašto žodžiai, kad džiaugiu su tuo, kuriam yra džiugu, ir liūdėk su tuo, kuriam yra liūdna. Tai aš stengiuos tą daryti ir manau, kad gaunasi, ir dėl to per tai Dievas gydo. mano šeimą.
Neriu, ar tu nori pasakyti, palinkėti jaunam žmogui, kuris, kuriam ištinka iššūkiai kokie?
Nu, aš pasakyčiau, kad pasitikėti Dievu, nes aš jeigu būčiau nepasitikėjęs, tai būčiau nusidegradavęs. Būčiau, nu, aš Vilijampolį gyvenu, tai būčiau ten su vietinė hebra, ką nors jau iškirtęs kurį vakarą. Tai, bet per tos sunkumus kažkaip man buvo stiprybė Dieve išlikti kiek įmanoma geresniu žmogum.
Ačiū labai. Turim baigti šitą laidą, nes turiu važiuoti saugoti savo krikšto dukros. Mano sesė išvažiavo į Balių, todėl aš su savo žmona turiu saugoti dabar 2 metų krikšto dukrą. Tai irgi bandysiu saugoti gerai ir treniruotis, mylėti, kaip turi tėtis mylėti. Ačiū labai šį vakarą už šią nustabę laidą, už atvirą laidą, už pasidalinimus. Kartu su mumis buvo Mantas, ačiū Mantui, Nerijus, Gabrielė ir Sigita. Su jumis buvau ir aš, Mantas. Džiaugiamės, kad klausėte ir tikrai susitiksime kitomis laidomis. Linkim jums pasitikėti, nepasiduoti ir džiaugtis su džiaugiančiais ir liūdėti su liūdinčiais. Ačiū labai, garbė Jėzui Kristui.
Klausėtės laidos Pasilik su mumis viešpatie.
Yeah. Thank you.